Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. На телефонът е моят събеседник Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Найденов.
Добър ден.
Вчера беше денят на народните будители. Живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи? Задавам ви не случайно този въпрос, защото денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите се вглеждат в делата на онези, които в трудно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовността и духовната стабилност на народа.
Съжаление трябва да отбележа, че все по-рядко виждаме прояви на възрожденството в съвременния ми живот. Разбира се, че има примери, но те са толкова редки, че човек наистина остава с впечатлението, че това е спомен от миналото. Силно се надявам, че с повече дела, с повече примери, включително, разбира се, и чрез това, което вчера направихме като инициатива на парламентарната група на Коалиция за България, то беше да раздадем екземпляри на История славно-българска на всички депутати и на всички парламентарни групи, ще се връщаме все по-често към тези светли примери в живота ни.
Как политиците ще работят, за да гарантират спазването на законите за правосъдие, за работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт?
Ако ме питате, освен като политик и като народен представител, то това, което се прави от нас е да се опитаме да създаваме качествено законодателство, качествена нормативна основа, която да съответства на Конституцията, да съответства на съвременните принципи на демократично и цивилизовано общество и, разбира се, което да отговаря на очакванията на хората за уреждане на определени обществени отношения. Да отговаря на очакванията на мнозинството, а не на малцинството, на групи, които имат свои собствени корисни амбиции и цели. Всъщност давате ми повод да кажа, че един преглед на законодателството, за съжаление, показва, че в това Народно събрание имаме поредица от примери на противоконституционни текстове. До този момент Конституционният съд е отменил 33 противоконституционни текстове и по този показател 41-то Народно събрание оглавява, и то с огромна преднина, класацията, ако използвам този израз. Второ доказателство, има поредица от закони, в които има открито лобистки, силно корупционни текстове. Те са от порядъка на 60 до 70 и ние от Коалиция за България нееднократно сме имали възможност да посочим и конкретните законопроекти и конкретните текстове с техните вносители. Само да припомня, например, закона за горите, закона за арендата, съответно за ползване на земеделските земи. Цяла поредица от такива закони, които не са добра характеристика, и това е най-слабия израз, който мога да използвам, на 41-то Народно събрание. Всъщност, може би трябва да добавя в този коментар по отношение на вашия въпрос и създаването на анкетни комисии, които са също форма на контрол от страна и на парламента и съответно от политиците върху действия основно на изпълнителната власт. За съжаление, практиката на това управляващо мнозинство в лицето на ГЕРБ е да превърне анкетните комисии по-скоро в инструмент срещу опозицията, което, колкото и странно да изглежда, вече е факт. Вижте само поредицата от доклади, които следваха тази седмица, които минахме преди около седмица, имам предвид анкетната комисия за изясняване на факти и обстоятелства по случаите на полицейско насилие. И разбира се, за съжаление, драмата, трагедията с отвличането на Мирослава от Перник и нейното убийство. И това, което предстои вероятно да се гледа другата седмица, например, доклада на анкетната комисия Хохегер, образно казано. Всъщност имаме 4 анкетни комисии, две от които бяха създадени под натиска на опозицията, съответно на обществото и на медиите. Става дума за разследване на полицейското насилие и за необосновано високите цени на лекарствата. И още две анкетни комисии, които бяха създадени от управляващото мнозинство в опит да създадат механизъм за прикриване на политическата и професионалната отговорност в единия случай на ръководството на МВР, а в другия случай превърнаха анкетната комисия Хохегер в средство за политически натиск срещу един от основните лидери на опозицията в страната, председателя на БСП и на парламентарната група на Коалиция за България, Сергей Станишев, в момента, в който се обсъждаше неговата кандидатура за президент на ПЕС. Така че виждате една изключително порочна практика тогава, когато мнозинството разполага с всички механизми и лостове на властта, включително с възможността да използва контролните институции и контролните органи в страната, то създава анкетни комисии, които от една страна превръща в инструмент срещу опозицията, а от друга страна в средство за прикриване на политическата отговорност на висши представители в властта.
Вече е определена датата на първия демократичен референдум, насрочен от президента Росен Плевнелиев за 27 януари 2013 година. С какви послания и действия политиците ще се обърнете към гражданите, за да ги призовете да упражнят това право на пряката демокрация?
И аз нямам претенцията да отговоря от името на всички политици, съответно на всички политически формации, но що се отнася лично до Българската социалистическа партия, разбира се, моето пряко участие, това е посланието първо за участие. Защото е изключително важно на този първи за демократичната ни история референдум да има висок процент на участие на българските граждани. Нека да припомня, че по действащия закон това е процент, който е равен или по-висок на процента на участие на хората в последните парламентарни избори. Тоест, над 4 милиона и 300 хиляди български граждани трябва да участват в референдума, за да бъде той валиден. Второ, това е посланието за информираност, за ползване на всички материали, които ще бъдат публикувани в хода на информационната кампания, която предшества провеждането на референдума, за да може да се вземе информирано решение. И трето, разбира се, в този случай, като част от инициаторите на подписката за провеждане на референдум и от хората, които са очаквали и настоявали за провеждането на този референдум, ще ги призова, разбира се, да гласуват с да на референдума, на въпроса, който е зададен, с разбирането, че гласувайки с да за развитието на ядрената енергетика, те ще гласуват и за реализацията на проекта на централа на площадка Белене. Всъщност, може би да разширя коментара си и да кажа, че всъщност датата 27 януари, която беше насрочена чрез указа на президента Плевнелиев, е всъщност крайната възможна дата за провеждане на референдум. Всъщност това е последната дата в рамките на законовия срок. От тази гледна точка президента Плевнелиев формално е спазил своите отговорности. Всъщност, датата 27 януари дава възможност да се проведе една достатъчно продължителна кампания, да има достатъчно време за ориентиране на хората в различните обстоятелства и условия около необходимостта да вземат своето решение за начина, по който ще гласуват. От друга страна, трябва да се добави, че вероятно месец януари не е най-подходящия за гласуване от гледна точка на климатичните условия. Може би някои ще мислят, че тези климатични условия ще намалят процента на участие на хората. Възможно е, но аз и мисля, че това няма да бъде определящо за активността и съответно за валидността на референдума. Според мен, много по-силно демотивиращ фактор е факта, че мнозинството подмени въпроса, под който се подписаха над 700 хиляди български граждани.
Да, впрочем, мога ли тук да ви прекъсна за момент?
Лишиха този въпрос от реалното му съдържание.
Според авторитетното британско бизнес издание Financial Times, предизборни машинации изглежда стоят зад решението на българския парламент за провеждането на референдум за АЕЦ Белене и ГЕРБ чрез интрига е изопачил въпроса за референдума за АЕЦ Белене. Цитирам ви дословно Financial Times. Какъв е вашият коментар на техния анализ?
Аз не бих си позволил да коментирам статия, която е публикувана във вестник Financial Times. Аз си мисля, че има достатъчно основание в подозренията, че ГЕРБ от гледна точка на своя интерес политически и вероятно интерес свързан с изборите, се опита да смачка инициативата на гражданите чрез една паралелна инициатива, стартирана от определен брой народни представители. А по никакъв начин обаче не може да се сравни инициативата на 76 народни представители от мнозинството на ГЕРБ с подписите на над 770 хиляди български граждани. Второ, те се опитаха да лишат референдума от неговото конкретно съдържание. В някаква степен успяха, след като премахнаха от въпроса необходимостта за реализация на проекта Белене като условие за развитие на българската ядрена енергетика, но си мисля, че хората ще го отчетат това. А те ще го отчетат както при гласуването на референдума и ще го направят с разбирането, че гласувайки с да за развитието на ядрената енергетика, гласуват с да и за реализация на проекта Белене. И от друга страна ще го отчетат тогава, когато на изборите със сигурност ще накажат с негативен вот управляващите от ГЕРБ, които не се посвениха да посегнат и на това демократично право на българските граждани да поискат и съответно да се проведе референдум, за да се отчете мнението и гласа на хората.
Господин Найденов, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд и защо се налага Европейската комисия да ни критикува 3 месеца след като излезе 5 годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него?
Очевидно мнозинството не си е взело поуките, защото в най-голяма степен решението, което е повод за подобна реакция на Европейската комисия, е взето основно с гласовете на управляващото мнозинство от ГЕРБ. Така че ако някой трябва да отговаря защо реагира по този начин на различните сигнали и съответно на окончателния избор Европейската комисия, това са представителите на мнозинството. Очевидно, че има достатъчно основание за реакция на Европейската комисия по този начин. Нека да припомня, че позицията на парламентарната група на Коалиция за България беше за подкрепа на предложението за конституционен съдия, което ние бяхме направили и това е госпожа Татяна Върбанов.
В сряда и вице-президентът на Европейската комисия, комисар по цифровите технологии Нели Крус, настоя българския премьер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Иляна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки след парламентарните избори до година, България вече ще се превърне в тоталитарна държава, свободата на словото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар?
Трябва да се съглася с предупреждението и с аргументите на госпожа Беновска. За съжаление ще добавя. Аз очаквам с любопитство реакцията на премиера Борисов, който след като е изразил определени притеснения и се съгласил с оценките на еврокомисаря, сега очевидно трябва да информира не само госпожа Крус, трябва да информира цялото българско общество наистина за мерките, които са предприяти, за да се гарантира прозрачност в собствеността на медиите и съответно да се гарантира свобода и независимост на медиите. Основно условие за да имаме убеждението, че живеем в една съвременна европейска и демократична държава.
Ще ви посоча още един пресен пример от тази седмица. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия, целенасочено за да се избегне критичния сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и посланник Хьопнер в откритото си писмо посочва още, че като гражданин на Европейския съюз и с това член на ценностната общност, която категорично се застъпва и ангажира за свобода на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика. Следно да ви попитам, цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията?
той е инструмент срещу просвещането на нацията. Още повече, че той се превръща и в инструмент за постигане на послушание и на хората, и на политическата опозиция. И той е инструмент, който очевидно се владее много съвършенно от сега управляващите. Що се отнася до писмото на посланника на Германия, какъв може да бъде коментарът по отношение на вестника? Недопустима намеса.
Много ви благодаря за вашето участие, господин Найденов. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Всичко добро.
Разговарях с Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.